Ba, astero bezala ekonomia gaiei eskainiko diegu datorren tarte hau, ekonomia tartea izango dugu, beti bezala, ba, Ekaizenterreko Adrián Zelaiarekin, telefonoaren bestaldean dago, dagoeneko prest, egunon, Adrián, zer moduz?
Eguno, ondo, zuek nahi?
Gu ere ondo eta prest dagoeneko, ba, gaurko gaiei begira jartzeko. Hasiko gara, lehenengotik Adrián, eta bueno, aipatu izan dugu saio hontan besteren batean ere, ba, bueno, nazionalizatzen inguruan aritu izan gara, baina gaurko hontan, ba, bueno, denboraldi baterako nazionalizazioen inguruan hitz egingo diguzu, nazionalizazio temporalak edo izango liratezkena, konta iguzu zer dakarzun?
Bueno, azken albistea izan daiteke, bueno, Europar batzordearen aldetik egondan estatuen erabakia argita garbi esan ez baimena edo aukera emango dutxiela estatuei ba, enpresa handiak nazionalizatzeko behin-behineko kriterioen arabera. A ber, hori ondo interpretatzeko. Principios benen momentuen baten berrian agintari batzuk beste zehozer esan zuten, baina ez enpresaetan, gobernuak enpresetan parte hartzeko hartzea ez dago debekatuta. Europa erretan. Dago debekatuta prinzipioz laguntzak ematea. Hau da, bai akzinioak erostia, kredituak ematea, edo zein enpresari laguntzak ematea leia, nazioarteko leia apurtzen den neurriak, horri, principios Europaren arauetan debekatuta da. Bueno, nabardura batzukin, eta da. Baina, principios, enpresa publiko, enpresa baten inbertitzea, ez da, zerkatik laguntza bat izan leike, gobernoa, arlo horretan parte bat eukina izatea, hainbeste arrazioen batik. Hori ez dago debekatuta. Baina, kasu honetan, planteatzen ari diren nazionalizazioa horren aurretik komentatu gendun, bai adibidez Frantziak edo Alemaniako gobernuak argita garbi izan dabela, ba fondo batzuk destinatuko da bezala, enpresa handi batzuk nazionalizatzeko. COVID-19 inguruko krisialdia dela eta ez da. Orduan, segretatzen aldi honetan bai interpretatu lehikela laguntzak direla praktika. Hau da, egoera tarba batean, papatean jauzi diren enpresa batzuek erreskatatzeko edo. Ez? Orduan, horzatik, aterabir izan dau, Europar batzordean izaten naiz eta laguntzak izan, baimena emon gara dutxegu estatuei horretan sartzeko. Bueno, hori izango litzake, behin-behineko nazionalizazioen kontzeptua. Ikusiko dugu, ze hemen, behin-behineko kontzeptua horretan gauza diferenteak nahazten ari dira. Eta behin-behineko operazio horiek igual gero ez behin-behineko operazio bihurtzen dire. Zemen bi motivazioak dago. Alde batetik, bueno, COVID-19-aren ondorioz oso modu zuzenean jausten ari diren enpresak. Batez be, garraioak eta aerolineak. Batez ere. Eta baina badago beste helburu batzuk, eta hor bai Frantzian eta bai Alemanian aipatu direnak, eta hau momentu honetan, krisialdiaren ondorioz, prezio, bursa, kotizazioak, oso modu nabarmenean jaisten badire, hainbat arrisku dago, kanpoko kapitalak, kanpoko gobernuek, edo kanpoko enpresak, prezio europearrak erusteko. Eta orduan, horiek be, igual, omen, nazionalizazio prozesua martea sartzen dire, pues adiaz, kaso honetan, Frantzian, Alemania, edo beste herrialdeetan, ez zuzen enpresari laguntza mateko, baizik da, beste batzuek, beste gobernu batzuk, beste nazio batzuk, enpresa horietan sartzeko operazioak eragozteko. Orduan, claro, hori behin-behineko nazionalizazioa izango dira, ba ez dago horren argi. Ez dago horren argi. Gainera, badakigu, esperientzaren arabera, askotan behin-behineko nazionalizazio moduan planteatu direnak, ba denbora pasatua da, eta jarraitzen da nazionalizatuta, eta hori ikusi dugu Europan zehar bankuen kasuan. Bilan, 2008ko krisi aldean nazionalizatu ziren banku asko, jarraitzen dira nazionalizatuta, sektorea eta bako gai izan nola bai berri horretan. Pues, bai, enpresarietan inbertitzeko edo arrazoi bat edo beste bate batik. Espainiaren kasuan, pues, bueno, bankiaren kasuareko. Bankiaren bankian, teorian, bueno, banku publikoa da, ondino, teorian, privatizatzeko asmoarekin, baina denbora badoi aurrera, 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 eta ez da operazio hori egiten. Orduan, jarraitzen da, modu baten edoztean banko publiko izan. Bueno, hori kasu askotan gertatzen ari da, ikusiko dugu, zizur, gertatu leike erraz, COVID-19-aren ostean, kontestu ekonomiko eta sozioekonomiko berri baten sartzea, eta igual, behin-behineko operazio horiek, azkenian, behin-betiko nazionalizazioak bihurtzen dira.
Ba horixe, behin-behineko nazionalizazio hauen inguruan, esan dakoa, ikusi beharko dugu nola egiten duen aurrera, sozioekonomiko kiere egoera nola garatzen den, eta bueno, behin-behineko hie, behin-behineko izango diren, ala behin-betiko izatera pasako diren. Adrian, horixe lehenengo, gaurko lehenengo kontua, pasako gara beste batetara, eta kasu hontan, bazergen igoeraren inguruan hitz egingo dugu, enpresariak, ba, Confebaskekin haserre omen daudelako, arrazoi hori dela, eta konta iguzu?
Bai, oso mugimendu interesgarriak gertatu dira, azken egun eta asteetan enpresarioen aldetik arlo horretan, ez? Principios, bueno, haiteko eztabaida zabalduko da, ziurrezko, urrengo aste eta hilabetetan, koronavirus krisiaren ondorioz, kontu publikoetan sortuko diren arazoak nola finanziatu. Nola finanziatzen inguruan. Eta finanziazio horretan, pues, aukera bat izan lehi zor publikoa, beste bat, zurezki modu baten edo bestean etorriko da, zergatiko txea. Ez? Hau da, giza talde asko geratuko dire oso egora txarrean, langabezian, edo autonomo askoren kasuan, pues, nolabait zarrerak lortu barik, eta bar, ez? Baina, beste giza talde asko, principios, lana mantenduko dabe, edo sarrerak edo etekinak enpresen kasua mantenduko dire, eta orduan argi dago, principios, logiko nahi izango litzake, hoiek apur bat gehiago ordaintzea, behin-behineko irten direk izan badabe, pues, finanziatzeko egoerako, behin-behineko egoera horren finanziazio beharra. Bueno, kontesturretan, Confebaske, atera zuen dokumentu bat, argita gerbi proposatzen, ba, igoerak personen gaineko errenta zergan, eta personen errenta gaineko zergan, eta sozietaten zergan. Eta, bueno, guk, kaizetarretik, oso positiboki baloratu gendun, guk antzeko proposamen bat egin gendun 2008ko krisian, eta, bueno, arrakasta gutxirekin, baina orain argita gerbi azaldu gara esaten, ba, bain zuzen ziur asko, ondino ez dakiko kopuruak, ez dakibuz zen beharrak noraino ailegatuko diren, baina konzeptualki ez da txarra ja mai gainean jartzea horrelako konzeptua. Hau da, bai errentan zergak eta bai sozietaten zergak igo behar direla, behin-behineko igoerekin ziurtatzeko eta ginen dituzten enpresa, apurua gehiago ordaintzen dabela, edo errenta hundiko personaek bebai, apurua gehiago ordaintzen dabela, urte honetan edo urte hauetan, ba, egoerari aurre egin izateko. Oso konzeptu razionala iruditu zaigu, eta gaina oso pulgarria Confebaskek berak planteatzea. Bueno, baina egun pare bat pasatu dira besterik ez, eta empresariek beraiek Confebasken proposamen horren alde, horren kontra azaldu dira. Bai empresari konkretu batzuk, bai eta Confebasken bertan, bai zea eta bai zebeken aldetik. Zea da enpresarien arabako konfederazioa eta zelaik bizkaikoa. Eta biak azaldu dira Confebasken proposamen horren kontu. Kontu eta hartu behar dugu momentu honetan Confebask hori txandaka egiten dabe, Confebask momentu honetan dago adegiren lehendakaritzapean. Eta Gipuzkoako erakundearen pean. Eta baina beste biak azaldu dira argi eta garbi proposamen horren kontu. Bueno, ikusiko dugu en principios nik uste dut konsentsu, hasierako konsentsu, balizko konsentsu baterako oso proposamen egokia zala eta oso albiste interesgarria zala hori Confebasketik etortzea. Eta baina ikustera digara berzen getatzen da urren gortzetan, baina igual enpresari beraiek azten dira konsentsu aukera hori desegiten. argi esan behar da, prinsipioz kontzeptua zein den. Prinsipioz errenten gaineko, persona fizikoen errenten gaineko zergan eta sozietaten zergan behin-behineko alabaita igoera bat onartzia, baina eta horrek dakar zehaztea, ez horremete, ez sozietaten zergan, badakigu prinsipioz etekinak dituzten dituzten enpresa bakarrik ordaintzen dutela, eta orduan kriterio argi izan like, hor igoera orokor bat igual, eta baina persona fisikoen zergan inguruan zehaztu behar da zein persona. Eta normalean izango litzake errenta handiak, eta baina bueno, hor ja kriterio diferenteak eta zehaztapen oso ezberdinak egon daitezke nortzuk zen progreso mailarekin eta ez. Baina, bueno, ikusiko dugu zangertatzen da estabaida honekin, baina oso interesgarri izan da Confebasken hasierako proposamena, eta baita ere, tamales orain segituan enpresarien artean bertan sortu da diren desadostasun.
Bueno, ba, seguruen ikitze ingo dugu aurrerago ere gaionen inguruan, esan bezala proposamena egin eta biegunetara, ba, bueno, enpresariak aserre ere esaten zenuen, baina proposamena, ba, bueno, zuen balorazioetik ere positiboa edo interesgarria behintzat badela. Horixe bigarren gaia, eta azkenekora pasako gara, Adrian, kasu hontan kapital publikoaren igoerari buruz hitz egingo dugulako, ba, bueno, enpresa handietan mundu mailan igotzen ari baita kapital publikoa?
Bai, interesgarria da, nazioarteko dirufuntza, Fondo Monetario Internazionalen, noizbenka, egiten duen txosten bat, aztertzen enpresa handien mundu mailan, enpresa handien jabetzan inguruan gertatzen diren aldaketak. Eta orain argi eta garbi, bueno, esan dabe, bi hamarkada hauetan, ba, kapital publikoa enpresa handietan duen pisua bikoiztu dala, azken hogei urtetan. Ez? Oso interesgarria da, zer prinsipioz hemen buruan ditugu nahi referentziak, ez datoz bat informazio horrekin, gago salako murgilduta neoliberalismoaren ideologia eta konzeptuetan, etengabe esan dauzkuen enpresa publikoa ez da bidean funtzionatzen, enpresa privatuak bai, etengabeko privatizazio prozesuetan murgildutan garela, baina bueno, hori izan da kontestu ekonomiko eta ideologikoa bai Europan eta Estatu Batuetan, baina mundu mailan gauzak diferenteak izan. Eta batez be, errealde emergenteetan, ba, gero eta pisu handiago hartzea hasi dira, egon dira hartzen enpresa publikoak eta parteidetza publiko enpresa handietan. Eta horren ondorioz, ikusten dugu nola mundu maila, oroar, sendotzen jundiren, ba, bai enpresa publikoa handien pisua, eta bai eta enpresa pribatu handietan, partaidetza publikoak duen pisua. Nik uste dut, hemen bebai, Europan bebai, gai hoien inguruan eztabaidak berrio zabaltzeko aukera izan beharko litzake, naiz eta oso zaila izatea personak aldatu bari. Hora, orain dekogo liderrak, agintariak eta bar, guztiz murgen luta dagoz, ba, noaiti ideologia privatista horretan, ezan. Da, oso kontu ideologikoa da, oinarri tekniko gutxieko, teknikoki praktikan batzutan hobe jokatzen dabe enpresa pribatuak, beste batzun batzutan enpresa publikoak, enpresa gutxieneko partaidetza publiko gai oso eragin positiboak izan dituzte hainbat kasuetan, baina hori dana objetiboki aztertzeko gai izateko, pues, mentalidade berri bat behar da, eta gure azken urteotako bat ezbe, gure agintaria, gure liderrek, ez daukile mentari hori ezakik, gaitasun hori, gai guzti hauek objetibo kiaztartxuko.
Ba, honekin amaituko dugu, azken kontu hauekin amaituko dugu gaurko ekonomia tartea, gure aldetik Adrian Zelaia Ekaizenterretik eskerrik asko, ba, bueno, gako interesgarri hauek ekartzeagatik, hitz egingo dugu datorren astean berriro ere, ba, bueno, gai dexente ikutzen ari garelako egun hauetan, eta bueno, horietako askok ere, ba, interesa handia pizten dutelako, turismoa esaterako, ba, bueno, hitz egingo dugu aurrerago ere, honelako beste gai batzuen inguruan. Esandakoa oraingoz hementxe amaituko dugu. Adrian, eskerrik asko, urrengo astera arte.
Osondo maialen, eskerrik asko zuri.
Ondo segi. Thank you.